Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Zaradi obilnih padavin nekatere reke prestopile bregove, za jugozahod izdano oranžno opozorilo.
Videtič, koalicija je izgubila kompas, levemu polu je treba vrniti verodostojnost.
Nedeljski referendum je za nami, še vedno pa ostaja vprašanje, kaj bo s paliativno oskrbo.
Poslanci z mešanimi odzivi na letno poročilo varuha človekovih pravic. Ta je vladi podal skoraj 100 novih priporočil.
Šport, smučari skakavci s tekmo na srednji napravi v švedskem Falunu.
Vreme, padavine se bodo nadaljevale do jutrišnjega popoldneva. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.
Dober dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Začenjamo z vremenom. Državo so zajele obilne padavine, zlasti na zahodu. Na Voglu je denimo padlo 109 mm padavin, v Kneških Ravnah pa 108. Agencija za okolje je za jugozahod, predvsem Primorsko, do 12. ure prižgala oranžno opozorilo, trenutno pa zaradi deževja velja rumeno za severozahod in jug države. Reki Vipava in Kolpa se ob tem razlivata na poplavnih območjih. Narašča je tudi Ljubljanica na Barju in posamezne reke v Posotelju. Vremenoslovci opozarjajo, da bo vodnatost rek na jugozahodu še naraščala. Prihajajo poročila o več zaprtih cestah zaradi razlivanja rek in podrtjega drevja na jugu Slovenije. Arso zato poziva k previdnosti na poplavnih območjih. Politični komentator Miran Videtič je v pogovoru za Radio Ognjišče ocenil, da je izid nedeljskega referenduma močan in jasen udarec za vladajočo koalicijo in predvsem za stranki Gibanje Svoboda ter Levico, ki sta po njegovem mnenju najbolj intenzivno vodili kampanjo. Zato je po njegovem nerazumljivo, da skušata zdaj odgovornost prelagati na formalne predlagatelje zakona. Narod ni več tako zaveden kot leta 2022. Ljudje prepoznajo, kdo nosi politično odgovornost, pravi Videtič. Več Alen Salihovič.
Videtiča je presenetila povolilna kultura govora nekaterih predstavnikov oblasti, ki so po razglasitvi rezultatov ostro napadli katoliško cerkev in druge verske skupnosti. Spomnil je, da so vsa verska občestva v državi, katoliško, islamsko, pravoslavno in druga, zakonodajni predlog enotno zavrnila.
Seveda narativ te vlade je iskanje krivcev za to, kar se jim je zgodilo. Se praktično, bom rekel, ta politična klika to dela ves čas. Nikoli za nič niso odgovorni, vse so jim drugi krivi, ampak tokrat pa je razlika. Tokrat so šli pa z enim takim pobalinskim jezikom. Ne samo proti rimokatoliški cerkvi, tudi proti ostalim ljudem, ki imajo v demokratičnih družbah pravico povedati svoje mnenja. Obkladajo jih z črnuharji, lažnivci, skratka, vse sorte nekih besed in nažalost pri tem prednjačijo, pazite, poslanci Gibanja Svoboda, konkretno mislim na Leno Grgurevič. To je nekaj, kar si morajo ljudje zapomniti in leta 26, torej drugo leto, če bojo volitve takrat, jasno Leni Grgurevič in ostalim s tako retoriko pokazati, da v Sloveniji, v demokratični družbi, mesta v politiki takim ni.
Videtič dodaja, da ga ne preseneča, da so referendumske ankete znova zgrešile rezultat. V Sloveniji se ključni premiki pogosto zgodijo zadnji dan ali zadnji teden. Tokrat se je to ponovilo. Kritičen je bil tudi do izjav predstavnikov agencij javnega mnenja, ki so po njegovem poskušali neupravičeno pojasnjevati lastne napake in hkrati ušvrkniti nasprotnike zakona. Kot enega od dejavnikov zadnjega preobrata vidi tudi aktivno vlogo katoliške cerkve, ki naj bi kot del civilne družbe mobilizirala del volivcev. Po njegovem mnenju referendum kaže, da premier Robert Golob nima več široke podpore, kot jo je imel denimo po volitvah leta 2022.
Robert Golob najprej, kar je naredil, se je radikaliziral. Ne? In zdaj on bo iskal te glasove v tistem skrajnem levem kotu skupaj z Levico, kot vidimo z stranko Vesna in pa seveda tudi z svojim botrom Zoranom Jankovičem. Ampak jaz upam, da je ta del skrajnosti majhen, da sega nekje do 10% in da tudi te odstotki potem lahko, torej da te odstotke in nič več lahko pač prinese Robert Golob v svoji stranki. Ne? To je dober znak.
Videtič je dejal še, da se golobizem izpel, to je signal tudi levim omrežjem iz ozadja, ki ustvarjajo nove projekte, da Gibanje Svoboda ni več njihov zanesljiv partner, ocenjuje. Kljub ostri kritiki koalicije Videtič poudarja, da demokratična politika v Sloveniji potrebuje tudi močan, umirjen in verodostojen levosredinski pol. Več o tem pa tudi v Mozaiku dneva ob 18.
Nedeljski referendum je za nami, v zraku pa še vedno ostaje vprašanje paliative. Kakšno je stanje paliativne oskrbe v naši državi? Kako jo lahko okrepimo? Kakšne potrebe in pomankljivosti se kažejo na terenu? Prispevek Nike Mandl.
Na Ministrstvu za zdravje so zapisali, da je paliativna oskrba izjemno pomembna, ker zagotavlja celostno podporo ljudem z neozdravljivimi boleznimi in njihovim svojcem. Paliativa omogoča boljšo kakovost življenja, lajša trpljenje in nudi čustveno podporo. Na ministrstvu ocenjujejo, da je zaradi starajoče se populacije in naraščajočih kroničnih bolezni nadaljni razvoj paliativne oskrbe v Sloveniji še posebej nujen. Zato v nacionalnem načrtu zdravstvenega varstva v Sloveniji za prihajajoče desetletje namenjajo pozornost tudi nadaljnemu sistemskemu razvoju paliativne oskrbe, ki med drugim predvideva pripravo novega državnega programa paliativne oskrbe do leta 2030. Ministrstvo je vzpostavilo delovno skupino, ki bo program pripravila. Vzpostavilo je tudi delovno skupino za vzpostavitev mreže pediatrične paliativne oskrbe na vseh zdravstvenih ravneh. Navaja, da Slovenija intenzivno sodeluje z državami Evropske unije, tako pri izmenjavi znanj in praks. O paliativni oskrbi je včeraj spregovorila tudi predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Bejovič.
Potrebujemo seveda nek program izvajanja, temu se reče žal banalno financiranje, po drugi strani pa tudi, da v to paliativno oskrbo pritegnemo dovolj ljudi. Na drugi strani seveda je pa zelo pomembno, da se ljudem, prebivalcem pove, kaj to pomeni. Da to ne pomeni, češ ne želijo me več zdraviti, da ne pomeni, da bom zdaj pa trpel in bom v neki milosti ali nemilosti nekoga, ki skrbi za me na nek, ne vem, paternalističen ali ne vem kakšen način. Skratka, vse to, kar smo žal slišali tudi v kampanji in kar je v resnici zmanjševalo podobo paliativne oskrbe. Paliativna oskrba je nekaj dobrega, kar pravzaprav potrebuje vsak bolnik, še ko je aktivno zdravljen.
Po njenih besedah ima Slovenija na določenih območjih vzpostavljeno vrhunsko paliativno medicino. So se pa nekatere stvari premaknile tudi zaradi razprave o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Jankoviču očitki o sprejemanju koristi za nezakonito posredovanje, napeljevanje k zlorabi položaja ter dejanje podkupnine.
Papež pred obiskom v Turčiji objavil apostolsko pismo o edinosti vere.
Katere spremembe prinašajo pogajanja v mirovni načrt za Ukrajino?
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno aktualna prometna nesreča na cesti Tolmin-Idrija pri Travniku, kjer je polovična zapora. Zastoj pred delovno zaporo na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, je pa tudi že čas popoldanske prometne konice. Predvsem gneče zastoji nastajajo po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Nekaj zaprtih cest zaradi poplav in podrtega drevja, in sicer Grgelfana na posameznih odsekih ter Kočevje Željne pri Gričku pri Željnah. Ne pa še menimo današnjo delovno popolno zaporo. Vipavska hitra cesta bo zaprta med Nanosom in Vipavo proti Vrtojbi med 18. in 23. uro, no v tem času bo promet preusmerjen na regionalno cesto. Toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Bliža se papeževo prvo apostolsko potovanje v tujino. Od četrtka do nedelje se bo mudil v Turčiji, nato pa do 2. decembra še v Libanonu. Glavna poudarka prve etape bo obiska bosta ekumenizem in mir, več Marta Jerbič.
V Turčiji, ki ima 85 milijonov prebivalcev, natančno število kristjanov ni znano. Po ocenah naj bi jih bilo zgolj od 100 do 300 tisoč. Večina jih živi v Carigradu. Tam bo tudi eden izmed glavnih dogodkov papeževega obiska, maša v soboto v Volkswagen Areni. Organizatorji niso pričakovali, da bodo zapolnili vseh 4000 sedežev v dvorani in jim je zdaj žal, da niso izbrali večjega prostora. Pri evharističnem bogoslužju bodo molili za mir, to bo tudi ustanovni trenutek novega mladinskega gibanja za mir. K temu delu se je že zavezalo 120 oseb. Slavje bo spremljal 250 članski mešani zbor iz vseh krščanskih skupnosti. Sicer pa bo pozornost obiska namenjena predvsem 1700-letnici Nicejskega koncila, iz katerega je izšlo skupno izpovedovanje vere, ki ga delijo vse krščanske tradicije. Slovesnost bo v petek v Izniku, starodavni Nikeji, na njej pa bodo sodelovali predstavniki 20 krščanskih skupnosti. Papež Leon XIV. Je v pripravi na to srečanje že v nedeljo objavil apostolsko pismo o edinosti vere. V njem poudarja, da moramo za sabo pustiti teološke polemike, ki so izgubile svoj pomen in skupno moliti k Svetemu Duhu, da nas združi v eno vero in eno ljubezen. Obnova edinosti med kristjani nas po njegovih besedah ne siromaši, ampak bogati. Kot v Nikeji bo ta cilj mogoč le s potrpežljivo, dolgo in včasih težko potjo medsebojnega poslušanja in sprejemanja. To je teološki izziv in še bolj duhovni izziv, ki od vseh zahteva pokoro in spreobrnitev, je zapisal papež. Še eden od pomembnejših ekumenskih dogodkov bo božja liturgija pri ekumenskem patriarhu Bartolomeju Fanarju ob godu svetega Andreja. Sicer se bo papež srečal tudi s predstavniki civilnih oblasti in muslimani, med drugim bo obiskal mošejo sultana Ahmeda v Carigradu in Atatürkov mavzolej v Ankari.
Ukrajina je v pogajanjih z Združenimi državami Amerike dosegla znatne spremembe načrta za končanje konflikta. V njem po novem ni več nekaterih ključnih zahtev Rusije, obsegal pa naj bi le še 19 točk. Medtem naj bi v Abu Dhabiju potekali pogovori, v katere je vključena tudi Rusija. Več Andrej Šinko.
Osnutek ameriškega načrta v 28 točkah je bil objavljen konec preteklega tedna, po pogovorih med Washingtonom in Kijevom pa skrčen na 19 točk. Ameriška stran naj bi na ukrajinsko pritisnila, da sprejme njene predloge za končanje vojne, kar naj bi posredno pogojevala tudi z nadaljno pomočjo. Kijev sicer tako kot njegove evropske zaveznice ustraja, da mora biti obstoječa frontna črta izhodišče za pogovore o ozemlju. Poudarja, da ne bo predal ozemlja, ki ga je Rusija zavzela z vojsko in da se mora Ukrajina sama odločiti, ali se bo pridružila Evropski uniji in NATO. V vsem omenjenem naj bi ameriški predsednik Donald Trump in njegov ukrajinski kolega Volodimir Zelenski razpravljala še v tem tednu.
Ukrajina nikoli ne bude preponoj dla miru.
Ukrajina nikoli ne bo ovira za mir, to je naše skupno načelo. Milijoni Ukrajincev računajo na dostojen mir in si ga zaslužijo. Zato bomo storili vse in pripravljeni smo delovati čim hitreje. Prav tako razumemo, koliko interesov se vrsti okoli Ukrajine in predvsem obstaja interes Rusije, da prepreči to priložnost za dogovor in podaljša vojno. Vidimo, kateri interesi so prepleteni, kdo se resnično trudi oslabiti položaj Ukrajine.
Kdo duže staraje se poslabiti našo pozicijo, pozicijo Ukrajine.
Je dejal Zelenski. Današnje nadaljevanje pogajanj v Abu Dhabiju, v katera naj bi bila vključena tudi Rusija, sledi napredku doseženemu pogovorih med ukrajinsko in ameriško delegacijo v Ženevi. Vprašanje pa je, kaj omenjene spremembe pomenijo za Moskvo. Evropske države, ki so predlagale svoj načrt, a ga je Kremelj zavrnil, ostajajo zadržane glede ameriških rešitev, ob tem pa poudarjajo, da končni dogovor ne sme Rusiji omogočiti nove invazije na Ukrajino ali pripeljati do njene kapitulacije. V rokah Evropejcev pa bi po mnenju voditeljev na stari celini morala biti tudi odločitev o uporabi zamrznjenih ruskih sredstev. Ukrajinske in ruske sile so ponoči medtem izvedle nove medsebojne napade, ti so terjali najmanj 9 življenj in več 10 ranjenih, precej škode pa so povzročili tudi na infrastrukturi.
Sudanske paravojaške sile za hitro podporo, ki se od aprila 2023 borijo z vojsko, so včeraj enostransko razglasile začasno prekinitev ognja. Po besedah vodje sil RSF gre za humanitarno premirje, ki naj bi trajalo 3 mesece. Odločitev RSF je prišla le dan potem, ko je uradna sudanska vojska zavrnila mednarodni predlog za prekinitev ognja. Vojaški poveljnik in dejanski vodja Sudana Abdel Fattah al-Buhran je namreč takrat predlog Združenih držav Amerike, Saudove Arabije, Združenih arabskih emiratov in Egipta označil za najslabšega doslej, ki da za njegovo vlado ni sprejemljiv.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Državni zbor je v sklopu redne novembrske seje obravnaval 30-letno poročilo Varuha človekovih pravic. V njegovem uradu so lani obravnavali približno 6300 zadev oziroma nekoliko več kot leto prej, ter ugotovili 174 kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugih nepravilnosti. Koalicijske poslanske skupine so ocenjevale, da so vlada in ministrstva v preteklem letu uresničila številna varuhova priporočila, opozicija pa je menila, da pristojni številnih težav ne rešujejo dovolj hitro in učinkovito. Petra Stopar.
Pregled stanja človekovih pravic v Sloveniji je poslancem predstavil namestnik varuha Miha Horvat, saj po izteku mandata prejšnjega varuha Petra Svetine ta položaj že 8 mesecev sameva. Doslej namreč noben kandidat, ki ga je predlagala predsednica republike, v državnem zboru ni prejel zadostne podpore za imenovanje, pred kratkim pa se je sklenil ponovljeni poziv za zbiranje prijav možnih kandidatov. Horvat je med primeri kršitev navedel, da je bila na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja utemeljena vsaka četrta pritožba. Opozoril je na pomankanje kapacitet in kadrov domovih za starejše ter za oskrbo po končani hospitalizaciji. Podobno velja za področje pediatrije.
Zdaj, na podlagi svojega delovanja v letu 2024 je varuh v obravnavanem letnem poročilu na organe naslovil 95, torej skoraj 100 novih priporočil. Bistveno pa se seveda tudi zaveda, da to niso edina aktualna varuhova priporočila, ker jih kar nekaj seveda ostaja še vedno nerealiziranih iz preteklih let.
Pravosodna ministrica Andreja Kokalj je v imenu vlade med ukrepi za izboljšanje stanja na področju varstva človekovih pravic omenila.
Sprejem novele zakona o osnovni šoli, s katerim je bilo uresničenih več priporočil, med njimi priporočilo številka 1 glede zamejitve uporabe pametnih naprav in priporočilo številka 23 glede pravil financiranja izobraževanja otrok s posebnimi potrebami na domu.
Po mnenju NSI poročilo varuha ponuja dragocen, a hkrati zaskrbljujoč v pogledu stanje človekovih pravic, posebej ranljivih skupin, kot so invalidi, starejši in otroci z redkimi boleznimi. Aleksander Rebršek je bil ob tem kritičen do ugotovitev varuha glede pravic skupnosti LGBT.
Kjer varuh pravi, da vlada še vedno ni pripravila predloga zakona, ki bo urejal pravno priznanje spola. Mnogi državljani se ob tem upravičeno sprašujejo, zakaj se država tako intenzivno ukvarja s tem vprašanjem, ko pa obstajajo druge, bolj temeljne in neposredno pereče težave.
Janja Rednjak iz SD je povedala, da se vsako leto ključna opozorila varuha ponavljajo. Ljudje pa upravičeno izgubljajo zaupanje v državo.
Letos pa poročilo nosi še dodatno težo. Slovenija že več mesecev nima imenovanega varuha človekovih pravic. Urad sicer opravlja tekoče posle, a simbolno sporočilo je izjemno slabo.
Na ključe je hotelo, da je varuhovo poročilo v obravnavi poslancev prav na Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, so dejali v Levici in spomnili na podatek, da je v Evropski uniji žrtev tega nasilja preko 30%. V poslanski skupini nepovezanih poslancev so opozorili na to, da morajo enaka merila veljati za vse in da se o kršitvah človekovih pravic ne odloča selektivno. V Svobodi so prepričani, da so vlada in ministrstva v preteklem letu uresničila številna priporočila varuha. V SDS so med številnimi izzivi omenili tudi romsko problematiko.
Zlasti v okoljih, kjer pogosta kazniva dejanja resno ogrožajo varnost ljudi. Nedavno sprejet Šutarjev zakon odgovarja le na del problemov.
Je dejal Anton Šturbej.
Ljubljanski župan Zoran Janković je danes na Ljubljanskem okrožnem sodišču odgovoril na očitke tožilstva v postopku, ki sledi kriminalističnim preiskavam iz začetka leta 2024. Specializirano državno tožilstvo je ob uložitvi zahteve za sodno preiskavo Jankovića uvrstilo na prvo mesto med 21 osumljenimi, potem ko je bil ob hišnih preiskavah lani naveden šele kot 16. Župan, ki mu očitajo sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, napeljevanje k zlorabi položaja ter dajanje podkupnine, vse očitke zanika. Sicer je očitanih dejanj več, od domnevnega vplivanja pri izgradnji, pri izdaji gradbenih dovoljenj med drugimi za sporni kanal C0 in sosesko Belleville Living, do napeljevanja vodstev javnih podjetij k podpisu sponzorskih pogodb. Starejši mladoletnik, ki ga policisti sumijo ogrožanja varnosti na železnicah v Medlogu, je zaradi ponovitvene nevarnosti v priporu. Kot so sporočili celjski policisti, je osumljen še več drugih kaznivih dejanj. Grozi mu kazen do 3 let zapora. Vodja sektorja kriminalistične policije pri policijski upravi Celje, Aleš Slapnik.
Sam motiv vandalizma se izkazuje tudi v dejstvu, da je poleg teh 3 kaznivih dejanj osumljen še 7 kaznivih dejanj poškodovanja tujih stvari, in sicer je v mesecu septembru uničil 7 koles, javnih koles, lastne občine Celje in s tem povzročil večjo materialno škodo.
Policija je poostrila nadzor nad železniško infrastrukturo, k pozornosti in obveščanju poziva tudi druge. V Sloveniji so se namreč v zadnjih dneh zvrstili številni incidenti na železnicah. Te je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek danes opisala kot mnogo več kot le vandalizem, saj storilci s tovrstnimi dejanji ogrožajo življenja potnikov. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin sporoča, da je potrdila visoko patogeno ptičjo gripo tipa A pod tipa H5N1 pri divjih pticah, rumenonogem galebu v Ljubljani in labodu grbcu v Kopru. Uprava rejce perutnine opozarja, naj skrbno spremljajo zdravje svojih živali in takoj obvestijo veterinarja ob znakih bolezni ali nenavadnem poginu. Kljub resnosti poteka bolezni pri pticah, pa virus ne predstavlja večje nevarnosti za ljudi. Po ocenah strokovnjakov je tveganje za prenos na ljudi zelo nizko. Priporočila biovarnosti po državi ostajajo v veljavi. V Sloveniji je bilo oktobra zabeleženih 513 tisoč prihodov turistov in nekaj več kot 1,23 milijona nočitev. Oboje predstavlja za približno 10-odstotno rast na letni ravni. Približno 70% gostov predstavljajo tujci, ki so največ nočitev opravili v Ljubljani, Piranu in na Bledu. Največ tujih gostov je prišlo iz Nemčije, Avstrije, Italije in Madžarske. V skupnem številu pa še vedno prevladujejo domači turisti, ki so prispevali slabo tretjino nočitev, največkrat pa so dopustovali v občinah Piran, Brežice in Moravske Toplice.
Po uvodu v sezono na norveškem v Lillehammerju so smučarski skakalci in skakalke že na drugi postaji svetovnega pokala v sezoni 2025-2026. To je Falun na Švedskem, kamor se karavana vrača po več kot desetletju. Prvi so na delu fantje, ki danes tekmujejo na srednji napravi. Že je v teku prva serija, ki se je začela ob 15:10. Slovenske barve zastopajo Roko Blak, Timi Zajcan, Žela Nišek in Doman Prevc, ki je s kvalifikacijskimi 83 metri komaj ujel nastop na tekmi. Slovenskega rokometnega prvaka Slovana pa drevi čaka pomembna evropska naloga. V 5. predzadnjem krogu skupinskega dela Evropske lige bodo Ljubljančani gostovali v Romuniji pri ekipi Baja Mare. Če drevi iztržijo vsaj točko, ob tem pa katalonski Granoyers izgubi proti v skupini C vodilnemu danskemu Orhusu, bodo že potrdili drugo mesto v skupini in uvrstitev v izločilne boje.
Ja, točka bi zadostovala, ampak mislim, da mi ne bomo niti malo kalkulirali. Šli bomo pokazati svojo igro, da odigramo tako znamo, in mislim, da bi to zadostovalo za zmago in za nove 2 točke.
Pa pred tekmo, ki se bo začela ob 18:45, pravi rokometaš Slovana Tarik Mljivič.
Nadaljujemo v Tokiju, kjer je Marino Kegel na teniškem turnirju 25. olimpijade gluhih osvojil končno četrto mesto, potem ko je izgubil boj za bron z Avstrijcem Marijem Karglom s 6-2 in 6-4. Viktorija Horvat pa je uspešno opravila svoj debitantski maraton in s časom 3 ure 13 minut in 5 sekund osvojila vrhunsko 8. mesto. To sta bila tudi zadnja slovenska nastopa na 25. olimpijadi gluhih. Naša sedmerica se bo v domovino vrnila jutri zvečer. Po zaslugi atletinje Leje Glojnarič je osvojila 3 bronaste medalje. Še nogomet, Radomlje so na včerajšnji zadnji tekmi 16. kroga slovenskega prvenstva s 4-0 v Stožicah odpravile bravo in se točkovno izenačile z branilko naslova Olimpijo. Ekipi sta zdaj na 5. oziroma 6. mestu z 22. Ob tem povejmo še, da se bo drevi s prvimi 9 tekmami začel 5. krog ligaškega dela elitne evropske nogometne lige prvakov. Tekma večera bo v Londonu, kjer bo Chelsea gostil Barcelono. To je bil Šport v tri podneva.
Popoldne bo oblačno, padavine bodo slabele in predvsem ponekod na zahodu tudi ponehale. Meja sneženja se bodo večera spustila do nadmorske višine okoli 1200 metrov. Popoldanske temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Ponoči bodo ponekod v vzhodnih in južnih krajih znova rahle padavine z mejo sneženja na nadmorski višini okoli 800 metrov. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 4, v Gornje Savski dolini okoli minus 4, ob morju pa do 6 stopinj. Jutri bo sprva večinoma oblačno, čez dan se bo v severnih in zahodnih krajih jasnilo. V južni Sloveniji bodo še možne manjše krajevne padavine, deloma plohe. Na Primorskem bo popoldne zapihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 3 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, hladneje bo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Še vreme po Sloveniji 15, Koper in Ajdovščina 10, Ljubljana oblačno in Hrastnik 8, Celje, Tolmin in Logatec 7, Novo mesto oblačno, Kranj, Vrhnika, Krško, Gornji grad in Rogaška Slatina 6, Maribor in Velenje 5, Murska Sobota oblačno dežuje 4, Slovengradec oblačno dežuje, Jezersko in Pohorje 3, Kredarica pa v oblakih sneži minus 5 stopinj Celzija.
V petek 28. novembra Radio Ognišče praznuje 31-letnico.
Upamo, da se srečamo na Brezjah pri slovesni sveti maši ob 12. uri.
Daroval jo bo škof Franc Šuštar.
Praznujmo skupaj.
Ovire na štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik v smeri proti Mariboru zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Zastoj še na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani pred delovno zaporo in pozor, promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, gneče zastoji pa nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Zaradi poplav in podrtega drevja še zaprte ceste na Grgel, Fara na posameznih odsekih in Kočevje, Želne, Griček pri Želnah. Previdno pa srečno pot vam želim. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Marcel Krek, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Politični komentator Miran Videdič je v pogovoru za Radio Ognišče ocenil, da je izid nedeljskega referenduma močan in jasen udarec za vladajočo koalicijo in predvsem za stranki Gibanje Svoboda ter Levico, ki sta po njegovem mnenju najbolj intenzivno vodili kampanjo. Vabljeni k poslušanju Mozaika dneva danes ob 18. Ura pa je 15 in 29 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.